Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето днес, в края на Страстната седмица, на Велика събота, ние отново сме с вас и ще се движим в света на книгите, в света на литературата, но тъй или иначе някакси всичко е белязано от духа на и на днешния ден. Както знаете, до вечера, преди полунощ, ще бъде отслужено тържествено богослужение в храмовете. След 12 часа ще бъде Светата литургия и така ще настъпи неделният ден, т.е. Великден. Това е деня, в който жените мироносци откриват, че гробът на Исус е празен. По-късно той се явява на Мария Магдалена, явява се и на апостолите и така всъщност се случва Възкресението. Възкресението е момент, в който Синът Божий преодолява смъртта и с отварянето на вратите към рая, защото това е преодоляването на смъртта, започват и всъщност истинските, как да кажа, благодатни мигове за всеки един християнин. Тъй, че това ще преживеем до вечера, а сега в рамките на следващия един час, традиционно по схемата ни, защото ние сме предавани с традиция и така, и не се отклоняваме лесно от нещата, ще бъдем заедно с Мария Дамова и мен и с музиката, която тя подбира. И като казах музика, веднага да напомня традиционното. Будни, будни хора трябват нам. И буденето започва. Буденето винаги правим с музика. Ето, Мария Дамова вече започва.
Преге! Пълно непознат.
На първо място идва ред на 6-те нови заглавия напълно непознатите. Е, не винаги са напълно непознати, но има за хора, които тези преиздания и издания са напълно непознати. Така че започваме с една книга, която би изключително полезна. Както се казва все още, можете до утре да я намерите, да я вземете, да я подарите. Тя е полезна книга. Съставена от София Петрова и се нарича Великден. Традиции и рецепти. Особено за младите хора, тя ще бъде изключително полезна. Защо, как, какво правим по Великден? Всичките тези обяснения на ритуали, на всичко това, което извършваме. Включително значенията на козунаците, на яйцата, боядисани и така нататък, съответно с рецепти, как да направите тези неща, всичко събрано на 186 страници на една изключително прилична цена. Изданието е на издателска къща Милениум. И от така практическите издания, свързани с съответния календар, нека минем към високата литература. Миналата седмица стана въпрос за Камил, за чумата и ето аз с радост установявам, че издателство Фама е преиздало чумата с твърди корици. Вярно, на малко по-висока цена, но като се има предвид, че това е произведение от световния канон, което всяка една уважаваща себе си библиотека би трябвало да притежава, това е една прилична цена. За чумата стана въпрос и миналия път. Това е големия роман на Камю, който говори, разбира се, алегорично за всичко това, което се случва в присъствието на фашизма, но голямата идея в този роман е, че този бацил носим и сами в себе си и той лесно може да ни обхване. Виждаме го около нас в момента. Виждаме тези, които сме преживели годините на изолация и пропаганда, мисля, че по-добре знаем за какво става въпрос. Докато младите хора така с голяма лекота гледат, ама това е фейк, ма това е такова, те си имат някакъв техен свят, е този роман много, как да кажа, по естетически път може да просветли страшно много хора. За тези зарази в обществото, които могат да плъзнат, които могат да го лишат, но могат да бъдат и преодолявани. И така, Албер Камю Чумата, 256 страници, Твърди корици, издание на Фама. Третото заглавие на един френски, много нашумял, и в момента тази книга наистина е така на първите места в класациите във Франция, Гийом Мюсо. Гийом Мюсо е професионален писател. Той млад, 1974 година е роден. Съчетава винаги в романите си любовни страсти, свръхестествени проявления и им придава един трилъров характер. Така че не случайно, примерно на български той има поне 7-8 издания, преводи в изток-запад, и това е поредният му роман, но пак ви казах, в момента е на върха на класациите във Франция. Непознатата от Сена се нарича. Точно. Появява се в Сена, изплува една жена, която няма дрехи, няма нищо, и с изплуването изчезва. От ДНК анализа се установява, че това е една пианистка, Лена Бергман, да, но официално тя е мъртва. Съответно, тя има един годиник, който е писател, Рафаел се казва, той пък не ще да разкрие всичко, и така започва едно голямо разследване, в което един бивш капитан, жена, Роксан Монкристиен, ще се впусне в това търсене да разбере коя е тази непозната, на каква цена, в какви посоки. Да, интересен трилър, наистина. И сега от този трилър скачаме към един много хубав нов български роман на Костадин Костадинов. Костадин Костадинов е от едно поколение български писатели, които в началото на демокрацията преминаха повече към книгоиздателските практики, но ето вече в тяхната зрелост се връщат. Сега някои от читателите ще си спомнят, че преди години излезе една прекрасна негова книга, един прекрасен сборник, Заливът на Ифигения. А сега излиза роман Ловецът на пеперуди. Историята е така, колкото българска, толкова и, как да я нарека, универсална. Макар в основата и да стои историята на един дунавски изчезнал остров, Адакале, и централната фигура да е един хем артист, хем убиец, Лазар Карайданов. Той събира едни пеперуди. Всъщност тук се свързва представата за това, че душата на всеки един човек излита като пеперуда от него. 88-та пеперуда в неговата колекция ще бъде той самия. Но приключенията му по целия свят и всичко това, което извършва, създават един вихарен, шеметен, епически свят, написан изключително майсторски от Костадин Костадинов. Препоръчвам ви тази книга. Костадин Костадинов, Ловецът на пеперуди. 272 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Хермес. И сега като пета книга ще си позволя нещо, което обичайно не правя, но тогава, когато има някакъв особен акцент, си го позволявам. Излезе на пазара един двоен брой на списание страница, който е комбинация между четвърти брой от миналата година и първи брой за тази година. Това мостово свързване има своите знакови характеристика, а те са именно, че всъщност писание страница навлиза в своята 25-та годишна, 25 години от създаването. Поради тази причина и този двоен том е тематично много фокусиран. Той е фокусиран върху дискусията за това какво е провинцията, къде се намират границите, какво е периферия. Става въпрос в всяко едно измерение. Разбира се, най-вече в духовни. Затова и авторите, които са в тази книжка, ще видите всички до един са автори, които не живеят в столицата. Това са големи, така, национално значими български автори, защото знам аз какво е отношението, когато се каже, ама той е варненски, той е пловдивски, той е никакъв си автор. Не. Изключително интересен брой, доста обемист, впрочем, около 350 страници, на много приличната цена. Изданието е на сдружение Литературна къща, което било подпомагано от община Пловдив в това много благородно начинание. И последната, шеста книга в нови е, така, навяваме страхотни спомени, Иван Сарандев, Йордан Йовков, Жизнен и творчески път. Иван Сарандев беше най-добрият познавач на живота и творчеството на Йовков. Дори си помним, че на изпит при него това беше падни лица. Йовков трудно ще изкара, защото трябваше да съзнае номера на сабята му, с която участва в Екадис. Но знаете, Йовков е починал военна болница в Пловдив. Така някак си, да, човек минава оттам и си казва, Боже, този човек е бил този велик български автор. Но с много голяма вещина, с много познание, с много голяма дълбочина е и тази книга на Сарандев за Йовков. Тя е много обемиста, 527 страници, издадена е с твърди корици. Тоест, който желая да е така да вникне в Йовков, това е книгата, но е на много прилична цена. Най-вероятно, защото изданието е на издателския комплекс в Българска академия на науките. Така, това бяха шесте нови заглавия, а сега нека с малко музика да се подготвим за една сериозна матрица.
Матрицата.
И като казах преди малко сериозна, ама наистина, значи рубриката, която днес свържва литература, книги с календара, започваме веднага с днешния ден. И то много знаков. На 23 април се отбелязва Световния ден на книгата и авторското право. Това е ЮНЕСКО го определило като ден. След малко ще разберете защо. Сега много трудно тук може да намерите нещо по този въпрос, което да е популярно. Иначе отделни текстове има. Аз винаги съм препоръчвал една илюстрована история на авторското право, като гледам доста хора, които така броят себе си за прослути, някакви, било то журналисти, автори, пишещи книги върху конституционното право. Бе, поне тая книга да прочитат, бе. Тя се казва илюстрована история на авторското право. Слънце издаде 2006 година, за жалост отдавна е изчерпана, но някъде по библиотеките могат да я намерят. Това е изключително важно за регулацията на авторството, за естеството на авторството. Сега, датата е свързана с раждането на Шекспир и със смъртта на някои други големи автори, които всички стават на тази дата. Но, точно на 23 април 1564 година е роден Уилям Шекспир. Една от най-великите фигури на късния ренесанс. автор, който в областта на драмата, мисля, че няма друг толкова игран по света. Освен това, самият му живот е много интересен и загадъчен. Примерно, много неща има писани. Аз ви предлагам книгите на Иля Гирилов «Играта Уилям Шекспир» или «Тайната на Великия Феникс». Факела издали 2013. Еднорог издаде на Бил Брайсън една биография 2012. И много хубавата книга на Ян Кот «Шекспир. Нашият съвременник». Страхотни тълкования на пиесите му, на творчеството. Барти издаде 2017. От самия Шекспир почти всичко е налично на пазара. Има ги в обединени томове, примерно «Велики трагедии». Има в един том «Поезия». Друг том «Сонети», «Колибри 2020». Отделни пиеси. Можете да намерите «Макбет», «Крали», «Ромео», «Жулиета». Излизат в отделни издателства, най-вече в «Колибри» и «Исток-Запад». Така че Шекспир е добре представен на българския книжен пазар. На тази дата е роден и Радой Ралин. 23 април 1923 година. Една от емблематичните фигури на българският културен и литературен живот, пък и на обществения живот. Аз така се бях пооплашил, че някак си го забравихме, но за щастие съвсем, ето миналата година излезе анкетата на Вихрен Чернокожев с него «Просто живях». Литературна анкета с Радой Ралин, изключително интересна книга, а току-що излезе в едно томче събрано в издателство «Милениум». Доколкото знам, ще излезе и едно фототипно издание на «Лютите чушки». Една книга, която с моята детска наивност, когато успях вече да чуя така, че е инкриминирана и иззета, бях дете тогава, тръгнах да я търса, дали случайно някъде не е забрана в някоя книжарница. Неща, които се помнят. И така, стигаме до датата 24 април, която този календар се пада православният Велик ден. Преди известно време имах възможност да ви предложа една книга на Оливия Клеман, «Христос възкръсна. Размисъл върху християнските празници», издадена от фондация Комунитас преди няма един месец. Така човек може да вникне в ритуалистиката и в естеството на така големия смисъл, който векове наред съпътства този празник. Иначе, що се отнася до литература, на 21 април 1945 година е роден Карл Спителер. Нобелов лауреат е за 1919 година. Нищо. Ние не го и знаем. Но, впрочем, с писание страница има една статия на Клео Протохристова, която показва много интересни български връзки на Спителер и то с така, с жена, която е от нашия град. Любопитно. Другото име, което също липсва на пазара, е Робън Пен Уорън. Той е роден на 24 април 1905 година. Всъщност, неговият политически роман «Цялото кралско воинство», с който той получава Пулицър 47 година, се определи до днешен за един от най-добрите политически романи. Моментално е филмиран. Впрочем, той има една нова екранизация от 2006 с главните роли с Шон Пен и Джуд Лоу. Но любопитното е, че Робън Пен Уорън е два пъти носител на Пулицър за поезия. Е такава фигура, а пък нищо на българския книжен пазар. 25 април. На 25 април 1962 година се ражда Петя Добарова. Едно от, така, как да кажа, едно от явленията в българската литература, които остават завинаги на една много-много млада възраст, но с едно дълбоко творчество. Всички нейни книги с появата се изчерпват. Либра Скорп издаде 2015 година два тома, том първи, том втори, поезия и проза, изчезна моментално. След това 2020 година излезе едно томче «Да съм слънчево момиче», изчерпи се моментално. Така и с старите книги, по-стари издания, тъй че тук издателите има какво да правят. 27 април. На 27 април 1966 година се ражда Пенчо Славейков. Този велик поет и човек на културата, който преобръща българските представи за това, що е модерно, насочвайки ги към индивидуализма, преосмисляйки българската история, преосмисляйки онези неща, които са, как да кажа, кодирани в българския фолклор и в българската история, създава едно невероятно творчество, което е нещо като крайъгълен камък за всички онези, които тръгват към актуално-модерното литературно творчество. Един от създателите на кръга мисъл, просто незаобиколима фигура в българската култура и литература. Сега последно от него излезе едно преиздание, Сън за щастие, 2019 година в Захари Стояно. По случай годишнината, 150 годишната рождението, излезе един том, сборен за него, 2017 година. И отделни негови творби се издават и преиздават, така че Пенчо Славейков е наличен. Един от неговите близки хора, Боян Пенев, професор Боян Пенев, е роден на същата дата, само че 1882 година. Впрочем, професорът Боян Пенев е онзи, който отива в на мястото, където е починал Славейков. Той се грижи за тялото му, за тлените му останки. Но Боян Пенев е голяма фигура на българската култура също, и като професор, и като литературен критик. Много интересни неща могат да се намерят от него. Последното, което излезе в издателство Захари Стоянов, е една история на новата българска литература в три тома. Тоест до това време, в което е написана, тъй като той по отношение на научници подходи много солиден позитивист. Това е една незаобиколима история на българската литература, както с много прецизно намерена контекстуализираща фактология, така и с тълкование. Университетско издателство преди 10 години издаде лекциите му Западноевропейска романтика, отражението и в славянските литератури. Има интерес към фигурата му. Малко преди това излезоха неизвестни писма до Спиридон Казанджиев, защото Боян Пенев е средишна фигура на българската култура от началото на 20 век. И третото име на тази дата е на Любомир Левчев. Той е роден на 27 април 1935 година. Естествено, ако щете дори така митологично престижното му присъствие с какви ли неотклонения по времето на соца, води до това Захари Стоянов и издадени, избрано в 7 тома от него. Но общо взето, така като че ли след кончината му забравата започва да работи. Сега издателство Коала 2019 година издаде едно томче Избрание есета и стихотворение, и това е последното от Левче. 28 април. 28 април 1926 година е родена Харпър Ли. Тя има два романа, от които един е Да убиеш присмехувник, Великобритания смята за най-добрия английско-язичен роман. Той получава Пулицър още 1961 година. Тя общо взето свързана е с Труман Капоти. Били са ученици, били са приятели, съседи, вършили са какви неща заедно, но Да убиеш присмехулник е наистина една блестяща книга. И другото име, Тери Прачет. Той е роден на 28 април 1948 година. Ето този прекрасен автор на български присъства издателство Архонт В. ООД, кои издава, преиздава, има почти 20 и някои заглавия, постоянно излизат преиздания, това е прекрасно. 29 април. На 29 април 1863 година е роден Константинос Кавафис. Кавафис е едно от изключителните имена на гръцката литература. Ето ви примерно едно доказателство за това. 2013 година поемите му в 6 тома бяха издадени в София. Моментално се изчерпи това издание и след това 2014 година Иврай ги преиздаде отново и пак са изчерпани. А последното, което излезе в Критика и хуманизъм, Спомни си тяло, 2017 също изчерпано. Така че Кавафис не се намира на български книжен пазар. И последното име от днешната матрица, той е на Елисавета Багряна. Тя е родена на 29 април 1893 година. Тази изключителна поетеса, тази изключително жена на модерното време, ни оставила наистина много творби. Животът ти е изследван, изследване от Блага Димитров Гордан Василев, книгата Младостта на Багряна. И така преиздават се стиховите, което е хубаво, въпреки че имаше едно забавене, но все пак Колибри 2020 година с томчето Аз обичам самата любов така изчисти забавенето и сега Багряна може да бъде намерено на български книжен пазар. Вижте какви големи, сериозни имена са в матрицата за следващата седмица. Затова казах, че е голяма и тежка, но сега спокойно вече преминем към втората част на преданието, доста по-лежерно, с хубаво настроение и музика.
Преге! Седмото небе.
В рубриката за пловдивски литературен живот искам следващите издания ще представя по-обстойно този брой на списание и страница, но искам да отбележа това, че 25 години това списание излиза в град Пловдив, то разбира се е българско национално литературно списание. Искам да отбележа, че друго такова няма. Да, има литературен вестник, има електронни издания, има други издания, които нямат тази продължителност 25 годишна. Да кажем като списание Море или списание Тимовски хан. Но списание Страница с механизма си на начин на съставяне, начин на преценка какви текстове да влезат, наистина се наложило в българските литературни среди, като, нека го нарека така, едно професионално литературно списание. Нека само ви кажа кои автори участват в този брой като художествена литература, за да добиете и малко представа за профила на тази книжка. Значи самият брой се открива с едно кратко есе на Мирена Славова, Провинция. Кратка лингвистична археология на една лексема. Не се лъжете, разбира се, че тук се поставят всички, как да кажа, вектори в разбирането на тази дума, за да може по-нататък да се развие тя. И ето няколко от енергичните имена. Емине Съдка направи прекрасни дебюти с едно есе за провинцията, защото тя живее и работи в провинцията и оттам пробива, както и с едно прекрасно есе на Сашо Секулов за самия Пловдив. След тази това бравурно начало следват Здравка Евтимова с три разказа, един отказ от новия роман на Галин Никифоров, един отказ от нов роман на Яна Букова, отказ от новата книга на Иван Станков, Късна смърт. След това следва, това е малката поезия тук, Хайко на Владислав Христов. След това следват два разказа на Людмил Станев и два текста. Един стихотворен и един разказ на Здравко Попов и една пиеса на Христо Карастоянов, на Васини Ангели. Както виждате, това са много големи имена на българската литература и не само на българската, които никога не са се изкушавали от това да живеят в София, да се движат по жълтите павета и оттам да се вписват, вреждат в канона. Това са писатели, които от онова, което присмехулно някои наричат провинция, показват колко висок дух има в тази провинция. Впрочем, тази част по някакъв начин се свързва и с два много интересни разговора, които съм провел аз с Йордан Велчев. Този разговор се нарича «Столицата не е пространствено понятие, а е дълбоко вътрешно състояние на един човек, който е цялостен». И с още един българин, Галин Тиханов, който пък от провинцията, от Ловеч, всъщност е един от големите академици на Британската академия. Така че много интересно се навързват как виждат авторите, как виждат, как коментират, и следва една част, наречена Литературен университет, където са стати участва Антоанета Липива, Дечка Чевдарова, Калина Ликова, Лукова, Татяна Ическа. Много интересни статии за тези са за литература, свързани с кинодокументалистика, с изобразително изкуство, с на Андрей Андреев създаването на царски и военен симфоничен оркестър, изявите му в Пловдив, и една впечатляваща като разследване статия на Клео Протохристова, която се нарича «Общата българска връзка на двама писатели-нобилисти». Намекнах ви вече кой един е, един е Карл Спителер. Какво има в тази връзка, коя жена стои там, ще прочетете в броя. Разбира се, броя отбелязва и паметта на неща, които се случват точно мостово. За миналата година е отбелязано издаването на първото професионално литературно списание в България. Това е списание «Наука». Случва се в Източна Румелия, в Пловдив, преди 140, вече 141 години. А на второ място е отбелязана 140 годишнината от рождението на Теодор Траянов с публикуване на една забравена негова поема, неизвестна, така да се каже. Броят обхваща всичките тези неща и проблематизацията вътре през художествена литература, впрочем и през преводната, през литературна критика, през литературно-теоретични статии и така нататък, е изключително интересна и аз горещо го препоръчвам на читателите. Така, както се казва, да навлезат в тази тема с истинското дълбоко разбиране, не само с така ежедневните употреби на това понятие.
Преге! Избира Преге.
В рубриката «Избира Преге» днес, така по традиция, реших да ви прочета един разказ. Той се нарича «Вестоносците» и е на Диан Енев. На Велика събота козунаците на село опече дъщеря ми. Тя беше мъничка, когато още беше живо онова златно хоро. Тогава жените от съседните къщи минаваха през вратниците на комшулуците от двор в двор, за да стигнат до двора на баба Витка. В двора на баба Витка беше пещта. Мъжете я бяха напалили от зори. Тази пещ днес наближава 100 години. И все така на Великден, и преди 9, и преди 10, и след 10, до някое време, до смъртта на баба Витка, в тази пещ жените бяха пекли козунаци. Стотици, хиляди козунаци. Щерка ми тогава беше малка, но помнише онова златно хоро на козунаците, което се виеше през дворовете. После баба Витка умря. След нея и пеща рухна. Това не стана изведнъж. Но пеща започна да се рони, гърбът се изкриви, покривът пропадна вътре и сега вече на Великден всяка къща започна да си пече козунаците сама. А някъде направо започнаха да купуват от магазина. Така със сигурност беше по-лесно. Но едно беше сигурно. Никоя къща не оставаше без козунаци. А самият аз така или иначе вече бях разказал на дъщеря ми за козунаците, които печеше моята баба в едно друго далечно село, през едно друго далечно време, много години преди нейното раждане, когато аз бях малък. Тогава църквата в моето село беше с заковани врати. И Великден влизаше в къщите с козунаци и боядисаните яйца. И у нас имаше пещ, гърбава като костенурка, в пристройката до къщата. Сега се чуди как баба ми успяваше да направи толкова много козунаци, големи и малки, златисти, гледжосани, накичени с орехови ядки. Моята баба от другия край на България беше само 3 години по-голяма от баба Витка, но умря доста по-рано, едва прехвърлила 70-те. Виж, баба Витка беше жилава, изкара до 90-те нещо. Тъй се чудиш. Мъжът ѝ беше загинал през Втората световна. Тя самата отгледа двамата си синове. Докато тя беше жива и пеща в нейния двор живееше. Когато умря, и пеща умря. Бавно. Не като хората, а както умират пещите. Първо се изгърби, а после покриват пропадна вътре. И ето. На Велика събота тази година дъщеря ми замеси тестото. Не беше много, 1 килограм тесто стигна за 3 козуначета. Тя вече беше слушала за козунаците на моята баба и беше виждала златното козуначено хоро към двора на баба Витка. И дори беше участвала самата тя в него 1 или 2 пъти. Последна в редицата. Малко момиченце от края с най-малкото козуначе. Докато дъщеря ми пече козуначите, аз седя на терасата, пуша и гледам рухналата пещ в съседния двор. Или костата босата, които и тази година отново влачат сламки към малката, колкото им рух хралупа в сливата пред къщата. Тази хралупа я направи преди 2-3 години един важен кълвач с червено таки и зелен кафтан. Но после в нея се заселиха костата босата. Денят е златен и зелен. До вечера ще отидем на службата в църквата. От Софийската митрополия ще се изпратили за Великденската служба в това село един от най-сърцатите софийски свещеници, отец Йоан Чикалов. А с него и един чуден, пречуден певец. С глас, голям като атонски кипарис, но мек като мехлен. Църквата ще се напълни, хората ще стоят тихо, няма да има и пияни, което е било в предишни години. После всички ще излезем отвън, на стълбите и в църковния двор, където свещеникът ще прогласи «Христос воскресе!» И народът ще отвърне «Воистина воскресе!» И така 3 пъти. После свещеникът ще рече «Хайде сега, братя и сестри, да влезем пак вътре в църквата, да си Христосаме!» И ние ще влезем пак вътре.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението от Елисавета Багряна «Великденска нощ». С бял цвят дърветата покрити, и цъфнали цветя в лихите. Полъхва лек и ароматен ветрец априлски над земята. Нощта е тиха, топла, ясна. Това е пролетта прекрасна. В небето хиляди звездици, край храма хиляди свещици и храмът цял блести и свети и пълен е с народ несметен. Великденска нощ богомолна. Душа радостна и волна забравя грижи и умора и вдига се в небето горе, където Бог всеблаг царува и всеки му добро дарува. И в хор камбанен, звън и песен кънтят, звънят Христос воскресе.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето как с помощта на художествената литература преминахме от информацията към настроението за днешна Велика събота. Какво ни остава? Остават ни 2-3 неща. Остават ни Мария Дамова, аз Младен Влашки и нашия цели екип на Радио Пловдив да ви пожелаем светли, хубави великденски празници. Остава ни да ви кажем: бъдете здрави, бъдете добри, дайте шанс на мира и да ви обещаем, че следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.